Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om at lade folk bestemme selv og have tillid til, at de godt ved, hvad der er bedst for dem selv. Jeg møder Nanda Kishore på hospitalet, eller møder og møder. Jeg hverken nikker eller hilser. Vi ser ikke hinanden. Det er kun mig, der ser ham. Han svinger ud fra en af stuerne, lige som jeg nærmer mig og går op ad gangen foran mig. Det er Tines stue, han er kommet ud fra. Det er hende, jeg er kommet for at besøge. Normalt render jeg ikke og konspirerer om indvandrers skjulte intentioner, men den fornøjede nynnen, han lægger for dagen, som han går op ad gangen, får alligevel sat tankerne i gang. Hans mål er nært, tænker jeg. Tine ligger endelig for døden, og hendes slunkne lille pensionsformue vil blive hans. 6 års slid er ved at være til ende, og Nanda Kishore kan omsider hæve sin hyre og vende hjem til familien i Kaukasus. Han drog afsted som en almindelig ung mand i olieplettede bukser, og han vil vende tilbage som helt. Dam da da di, dam da da da, går melodien, og på dette tidspunkt ser jeg måske ligefrem syner. Her ser vel det, jeg vil se. Jeg er sikker på, at jeg ser, at han gør et lille hop, da han drejer ned ad den næste gang. Jeg bliver stående ved døren til stuen og ser efter ham. Sådan en lus. Jeg er kommet i et forfærdeligt humør i forhold til det nu at skulle stå ansigt til ansigt med Tine og forsøge at tale med hende om alt det dejlige i verden. Alt det dejlige, der trods alt også er i verden. Jeg har kendt hende nogle år, ikke så længe som Nanda Kishore, og det er først i de seneste 2 år, jeg er begyndt at besøge hende. Eller dem. Han bor der jo og har sit eget værelse. Tines samvær kan ofte være den motivation, jeg mangler. Hendes utrættelige, muntre tilgang til verden. Intet kan slå hende ud. Intet kan så meget som røre hende. Der er ikke den smerte, der ikke kan klares med et par vise ord og en kort latter. Men nu ligger hun altså på hospitalet, og man har sagt, at det er alvor. Ah, pjat, sagde Tine selvfølgelig. Pjat, pjat, pjat. Jeg dør sgu da ikke. Og som det eneste tegn, jeg nogensinde har set ved hende på, at hun har ladet sig mærke med noget, vendte hun ansigtet bort fra os, lægen og jeg, og kiggede ud af vinduet, ud på den lyse himmel og det øverste af den anden hospitalsbygning. Lægen havde i den tro, at jeg var hendes søn, indviet mig i hendes tilstand og de processer, der lå forude. Først hendes død, og så min sorg, erkendelse, vrede osv. Jeg kunne godt, inden for rimelighedens lovmæssigt fastsatte rammer, få psykologbistand, hvis jeg havde brug for det. Jeg synes, jeg kunne genkende noget ved øjnene, sagde lægen, da jeg fortalte ham, at vi altså ikke var i familie, Tine og jeg. Og de hængende kinder, sagde han, og klemte med en hånd sine egne kinder sammen, så hans læber tog form som en lille marcipanrose på en af Vestergade-konditoriets sjaskede og uspiseligt søde cupcakes. Nej, sagde jeg. Men hvem er der den nærmeste familie, sagde han. En datter, sagde jeg. Hun har en datter. Men de er vist ikke så nære, ikke så vidt jeg har forstået. Det var noget med et ungdomsoprør, der gik over gevind. Jeg kunne lige så godt give ham så mange oplysninger som muligt. Ingen grund til at holde noget tilbage. Tilliden var etableret, men havde fået et vældigt drøn derved, at jeg havde indrømmet over for ham, at jeg ikke var hendes søn, men blot en bekendt, der kom på besøg, oftere end hvad normalt er for Tines patienttype, og for at han ikke skulle mistænke mig for yderligere svig, tænkte jeg, at det ville være hensigtsmæssigt at lade ham se, hvor godt jeg egentlig kendte hende og den tilværelse, som omgav hende. Celeste hedder hun, sagde jeg, men han skulle ikke gøre sig nogen ulejlighed med at prøve at finde hende. Hun havde bosat sig i Amerika, i staten Iowa, hvor hun havde giftet sig til en fattig, fin snoptilværelse hos juristen Mark, der gik for at være en kynisk psykopat, der manipulerede mere med dommer og nævninge, end han egentlig forholdt sig til lovbøger. Sådan kan hun lide det, sagde jeg. Hun er lykkelig. Jeg har set billeder af hende i Cadillac'en og i Buick'en. Hun og Mark har 4 biler, en til hvert tænkeligt formål, en firehjulstrækker, en minibus, en sportsvogn og en flyder. Alle er amerikansk fabrikat. Men hvad var det så for et ungdomsoprør, sagde lægen. Han var uinteresseret i vognparken og den øvrige materielle overflod, som Tines datter og svigersøn levede i. Som læge var det de psykologiske mekanismer, der var på spil i deres relation, han var ude efter. Nuvel, sagde jeg, det havde handlet om, at Tine jo var gammel betonkommunist. En, der fornægtede alt det dårlige, som styret i Sovjet og de forskellige satellitstater havde ført med sig, og som alle andre civiliserede demokrater var enige om det onde i. Hun gik med Che Guevara-t-shirts om sommeren og KGB-huer om vinteren, og Celeste var lige modsat. Det var jo noget, hun havde fra sin far, der om nogen var lige så kynisk som Mark, en campingvognsforhandler fra Midtjylland, på hvem intet andet end profitmaksimering havde nogen betydning. Penge, 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 sagde han til datteren, og forklarede med alt overskyggende tydelig stolthed om, hvordan han fubbede kunderne til at betale mere for vognene, end de var værd, og hvordan hans forretning opbåede andre forhandlere i hele Jylland, og hvordan han til sidst også her, fordi de konkursramte virksomheder ikke havde noget andet valg, formåede at sno også dem for mange hundrede tusind kroner. Og han var også nøjeregnende. Han havde ikke ro på sig, før den mindste lille decimal af øre var retteligt indbetalt på hans konto eller overgivet til ham kontant. Det var det, det hele handlede om for ham. Jo mere snu han kunne være i sin forretning, jo mere ulykkelig han kunne gøre dem, det gik ud over, jo mere han kunne fratage dem deres tillid til verden, jo mere tilfreds var han med sig selv. Det var det, der gav ham hans eksistensberettigelse. Og så kaldte han Celeste for prinsesse. Det var også en ting, Tine aldrig havde kunnet have, at han skulle ophøje datteren til noget særligt, og så ikke engang noget guddommeligt, noget celestialt som hendes navn, men derimod et lille forkælet overmenneske, hvis eneste formål i verden var at pisse på andre, som hun sagde. Aha, sagde lægen. Nej, hende kunne han godt nok ikke se nogen grund til at kontakte. Han rystede på hovedet med et nervøst udtryk i øjnene, der fik det til at se ud, som om han ikke rigtig kunne vurdere, om en historie var værd at tro på, og prøvede at tvinge sig selv til det. Det hele var naturligvis også løgn, men når jeg får muligheden for på den måde at spinde en forestilling for nogen om en virkelighed, hvorigennem de vil opleve og forstå verden, kan jeg have svært ved at lade den mulighed forpasse sig. Jeg mener, det kan jo i bund og grund være underordnet, om det, de bilder sig ind om deres omgivelser, egentlig er sandt. Bare der er en fortælling, de kan tro på og støtte sig til. I et hvilket som helst samfund er der sandheder, som man forholder sig til, som så senere afsløres som løgne. Det gælder ikke kun Nordkorea. Så kan jeg godt lide at give dem en fortælling, der får dem til at føle noget. At verden er fantastisk. Det er jo ikke sådan, at jeg bilder dem ind, at jeg er pest. Sengen er helt kørt op. Tine ligger så underligt ophøjet i det hvide lys, der fylder stuen. Hun er klar til at stige til himmels. Sengen løfter hende frem, og nu skal døden bare tage hende. Hun er bleg og indsunket, men i sine øjne fastholder hun stadig det listige gavtyveblik, der altid har ledsaget hende, altid været hendes varemærke, der manifesterer hendes socialistiske urokkelighed. Tingene er, som hun siger, og enhver, der er uenig, må nødvendigvis være tabt bag en vogn og en stakkel. Ja, ja, de kan da bare komme an, plejer hun at sige. Et lille vindue visler på klem oppe under loftet. Ja, så lakker det sgu mod enden, Johannes, siger hun uden at vende blikket væk fra himlen udenfor. Men det er jo for fanden, der vel også i orden. Jeg har jo levet. Jeg kan sgu ikke tillade mig at leve længere. Jeg har fået min del. Jeg sætter mig på stolen ved siden af sengen. Får lyst til at ryge, det sætter mine hænder i gang. De kører op og ned af hinanden og filtrer sig sammen, mens vi gennemfører vores indledende konversation. Tine rykker på sig, og sengen knirker. Vinduet piber. Jeg spørger, om jeg skal lukke det. Nej, det er jo efterhånden mit eneste selskab, ud over familiejournalen. På en hylde ved siden af sengen ligger en stak blade. Så opdager jeg det. Jeg kigger mig omkring. Hvorfor er der ikke noget fjernsyn? Tine elsker at se fjernsyn, og nyheder især, og sidder og kommenterer på det. På alt fra oversvømmelser til politiske beslutninger til nyhedsverdens slips eller jakke. Når jeg plejer at besøge hende, er det sikkert, at fjernsynet kører, når jeg kommer og når jeg går. Og mens Tine så går og laver mad, slår hun jævnligt et smut omkring stuen og kigger på skærmen og giver et par kommentarer. Jeg trækker en lille flaske frem fra jakkelommen. Kajolshots med granatæblesmag. Lakrids, siger jeg. Det må vel være okay. Med halsen og sådan. Tine drejer langsomt hovedet og ser flasken. Hun spærer øjnene op. Nej, så skal du sgu snarere være bange for, at jeg dør af chok. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Johannes, for fanden! Prøver du på at få mig til at testamentere dig mine millioner? Hun griner, som hun altid plejer at grine. For Tine er det vigtigste i livet, at man kan grine. Kan man grine, er alting godt. Derfor griner hun også tit, når alle andre virkelig ikke har lyst til at grine, når det ikke er på sin plads. Hvis nogen beder hende om at lade være, slår hun ud med hænderne i luften og siger, at de må tage hende, som hun er, og griner igen. Tine tager flasken og fortæller, at Nanda Kishor lige har været der. Det var dejligt. Så sad han på sengen og holdt hende i hånden. Det var ligesom om, de var helt nyforelskede. Og unge, skønt de to aldrig har været unge sammen. Hun var 68, og han 31, da de mødtes til den årlige marihuana-march i København. Fanerne smældede og skiltene bølgede op og ned, og rundt omkring dem i den enorme menneskemængde, der bevægede sig som en larve fra Christiania ind over Knibbelsbro og ind gennem byen, spillede musikken fra store anlæg på ombyggede cykler, og Tine syntes, det var fantastisk, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Så stod de på Rådhuspladsen og hørte taler fra vognen. Det var der, hun kom til at snakke med Nanda Kishore. Hun havde vendt sig om og sagt, uden egentlig at henvende det til nogen, at det da godt nok var umuligt at høre, hvad der blev sagt, og så havde det været ham, der reagerede. Han og nogle venner stod på en helt lige række og kiggede op mod taleren. De forstod jo heller ikke et ord. Han havde lænet sig frem mod Tine og spurgt, hvad det var, hun havde sagt. Exactly, havde hun svaret, og sådan var de faldet i snak. Først om, hvorfor de var der. Han var der jo med vennerne, han var kommet til landet nogle måneder forinden, og de støttede ham og tog ham med rundt, så han kom lidt ud. Han var der ikke for at ryge has. Og det var hun jo heller ikke. Hun var der, fordi hun syntes, det så spændende ud. Det mindede hende om de gode gamle dage, og fordi det lå i hende at være solidarisk med snart sagt hvilken som helst demonstration, så længe den da ikke var direkte racistisk. 1. maj var hendes nytårsaften. Hans familie var flygtet fra Mao Zedongs guerilla her, da de kom og splittede landsbyen ad, smuglet ud som narkotika eller ulovlig musik i forskellige lastbiler gennem Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran og Azerbaijan til bjergeområdet, hvor de havde slået sig ned med et lille vildsvinebrug i Sydossetien i det nordlige Georgien. De havde forladt Nepal i 1959 og var ankommet til Kaukasus i 1968, det samme år, hvor Tines store helt og en af hendes første forelskelser, Aishkalø, blev fundet død under en busk i Indien. Hun har prøvet at lære Nanda Kishore nogle af Aiks sange, Itsibitsi og Tenasiet, men han kunne ikke se formålet med, at nogen skulle smide skoene og søge mod Nepal, og det med guld fra moskéernes tage fandt han bare forkasteligt. For det første, fordi det var respektløst at stjæle fra folks hellige bygninger, og for det andet, fordi han nærer et hinduistisk funderet had til muslimer og islam. Han gør meget ud af at følge med i pressen i, hvad disse uhyrer nu har fundet på. Den sag vil danskerne aldrig kunne forstå, mener han. Heller ikke Tine, og man fornemmer, der er noget helt grundlæggende i hans blik på den vestlige verden, der siger, at vi er sådan lidt dumme, eller hvad man skal sige, uudviklede, når det kommer til at forstå grusomhed. Derfor kan Nanda Kishore også være med, når Tine skal se fjernsyn. Han er med på CNN og BBC, og Tine begyndte selvfølgelig også at interessere sig for, hvad der foregik hjemme i Kaukasus, og ikke mindst i Tibet. De har også købt adgang til nogle kanaler derfra. Men man ser det i hans øjne, når hun, Tine, kommer med en eller anden kommentar, at det aldrig kan blive anderledes, end at det for hende i sidste ende kun er underholdning, hvor det for Nanda Kishore handler om blod og muligheden for overhovedet at eksistere. Du bliver her lige indtil den her flaske er drukket, siger Tine. Du bliver nødt til at tage den med igen. Det dur fandme ikke, hvis de finder den. Hun rækker den til mig, og jeg tager en lille slurk og fortryder selvfølgelig omgående, at den var så lille. Men det er jo Tines flaske. Hun siger, at jeg godt kan lukke vinduet. Det er tylende at begynde at irritere hende. Jeg rejser mig og drejer på stangen og langsomt lukker det. En dag ringede Tine og skraldgrinede forstyrrende mange sekunder, inden hun begyndte at fortælle, at de lige havde været dernede, og jeg skulle blive nødt til at komme over og høre alt om det hurtigst muligt. Jeg havde fri den dag og sagde, at jeg kunne komme om aftenen. Tine hikkede og fik vist et lille chok over, at jeg ville komme allerede samme dag. Men super, sagde hun og grinede. Vi finder på noget lækkert tibetansk trylleri. Jeg kom derover klædt i min gamle, tunge vinterfrakke, og det var egentlig ikke så koldt, men jeg vidste ikke, om middagen ville trække ud til sent på natten, hvis hun fandt en flaske frem og foreslog et spil kort, og jeg skulle gå hjem. Den lille gård var svagt oplyst af runde, lave lygtepæle, der gav et lys så roligt og rustikt, at jeg fik lyst til at blive ude i stedet for at gå ind. Tine lukkede op. Omgivet af lys slog hun hænderne sammen og bød mig indenfor. Hun rakte endda op og hjalp mig af med jakken. Indenfor på komfuret boblede en gul sovs med kartofler og ananas. Ved siden af en stor gryde med ris. Emhætten sugede, i hele lejligheden brændte luften af karry. Jeg fik plads på briksen langs væggen på ulveskindet, som Tina har haft med helt fra en gang i 70'erne. Nanda Kishore kom hen med et glas til mig. Tibetansk vin. Den var mild, næsten som en cider. Det var godt, de havde luret, det ikke var te, de skulle byde mig. Jeg pustede ud og lænede mig tilbage. Nanda Kishore og Tine futtede rundt om hinanden foran komfuret. Fjernsynet kørte. Tine var henne og kommenterede på noget. Jeg prøvede at svare, men mine tanker var et helt andet sted. Alt ved situationen var mig lumpent. En mand i starten af 30'erne og en kvinde på 70. Og derfor var luften tyk af denne lumpenhed. Stanken af karry, der jo absolut ikke havde noget at gøre der i det lille køkkenalrum, hvor væggene var prydet af gammelkonebroderier, familiefotografier og andre minder fra et langt liv i Danmark og rejser til kulturelle metropoler, ikke af svastika og Shiva og Vishnu. Så blev der dækket bord. Bordskånerne, fliser med keramiske mosaikker, blev lagt ud mellem tallerkenerne, og vi fik skeer til at spise med. Og så begyndte Tina at fortælle. Turen derned, hvor de havde ventet 16 timer i lufthavnen i Riga. De havde mødt en advokat, der arbejdede for et olieselskab. Han stod og skammede sig over for dem med skiftende fadøl i rygeboksen i 2 timer. Han havde også købt øl til Tine og Nanda Kishore. Og så var de endelig kommet frem, og så var der selvfølgelig bøvl med passene og med visaet. Og hvad var det for et underligt par, der rejste sammen? Åh, som folk, der gloede. Det var da altid noget, at man kunne lide af det. Og de tog en taxa, og chaufføren snød dem, havde Nanda Kishore bagefter sagt, men det var jo bare sjovt, for det havde jo heller ikke været så meget, det drejede sig om. De kom ud til hans familie, og det havde altså været vildere end noget, hun nogensinde havde kunnet forestille sig. Der var 7 voksne mennesker, der sad og hang i stuen og så fjernsyn, og 4 børn i forskellige aldre, der enten sloges eller var i gang med at udføre en eller anden opgave i vildsvinebruget. Det første, hun havde gjort, var at købe nye sko til dem alle sammen. Det var faktisk det eneste, de havde lavet den første dag, udover at hænge i stuen sammen med de andre voksne. De følgende dage tog de på tur rundt i byen og besøgte folk, Nanda Kishore kendte. Også de trængte til nye sko og alt muligt andet. Tine var endt med at bruge 40.000 på de 14 dage, de var dernede. Men så havde børnene også fået en ferie sammen med tanten i Istanbul. Der havde Tine selv været, og da hun fik at vide, at tanten altid havde drømt om at komme derhen, at det var nærmest mytologisk for hende, nændede hun ikke at lade være med at præsentere Nanda Kishore for sin venlige idé. Tanten og ungerne skulle afsted om bare en måned. Så måtte der naturligvis hyres arbejdskraft hjemme på gården i den uge, de skulle være væk, og så begyndte det jo først at løbe op. Det var der, det stak af. Pludselig var det alle de ting, som nogen manglede noget sted, som man kom til Tine og præsenterede hende for, og Tine fandt penge til det hele. De var stået op med solen en morgen kl. 4, havde spist linsegrød og fået udleveret en flaske vand og nogle pærer af tanten, der var lidt yngre end Tine og i de fleste henseender fungerede som familiens overhoved. De var vandret ud og havde lyttet sammen til tempelklokkernes guddommelige kor, og hun havde indset, at selvom hun godt nok havde nægtet og fnyst af alt, der bare i sin ordlyd bragte tankerne det mindste i retning af religioners univers, at heller ikke kommunismen kunne eksistere uden kapitalismen, og den ateistiske verden ikke uden den af religioner styrede. Der måtte være en balance, og desuden kunne man, det havde de jo et frist eksempel på i Nanda Kishores familie, ikke tvinge et folk ind på en helt anden tankebane, end den de gennem generationers kommen og gåen havde tilegnet sig. Den sidder helt inde i knoglemarven på dem. Da den tibetanske vin var drukket, blev den italienske rødvin fundet frem. Jeg blev siddende og drak et par flasker med dem, så ville det også være rarere at gå hjem. Undskyldte jeg mig over for mig selv. Vi endte med at blive fulde og tale højlydt og dedikerede om religion og politik, og sært nok blev vi hele tiden enige. Nanda Kishore prøvede at fremsætte noget, der burde klinge falskt i vores skandinaviske ører, men det var som om grænserne mellem de forskellige meninger blev udvisket af vinen. Der var en i hvert fald nogenlunde balance mellem indholdet af de forskellige holdninger. Der blev sat musik på, steppeulvene igen, og Nanda Kishore gik ind i stuen og skiftede fjernsynet til CNN. Så sad Tina og fortalte om Mike Skalø og Stig Møller, som jo stadig spillede rundt omkring. Hun havde da også fået taget et billede med ham på Skanderborg en gang, om jeg ville se det. Hun fandt det i en konvolut med billeder. Herlige minder stod der på den, hen over en stråhat på hovedet af en ekstatisk smilende pige med runde røde kinder og dannebrugsflag i øjnene. På billedet stod Tine ved siden af Sig Møller, der spærrede munden op og rakte tungen ud, og det hvide hår var voldsomme bølger skumsprøjt om hovedet på ham. Og billedet var signeret. Hun havde haft det med til en anden koncert, efter det var blevet fremkaldt. Nanda Kishore kom tilbage og ville snakke om en tale, han lige havde set en bid af, som en amerikansk senator havde holdt om forholdet mellem USA og Kina. Han skruede ned for musikken og satte os ind i situationen. Så gik snakken igen, og jeg begyndte at berede mig på at liste af. De var også ved at være for fulde til, at samtalen rigtig gav nogen mening længere. Hvor er fjernsynet henne? De fjernede det, fordi de troede, jeg snakkede med det. Jeg prøvede at forklare dem, at jeg jo bare kommenterede på det, jeg så, men de holdt fast i, at det var bedst, at fjernsynet blev inddraget. Det var åbenbart ikke en ting, jeg kunne forvalte, mente de. Men det er da ikke rimeligt, at de bare sådan tager dit fjernsyn. Det er blevet besluttet på højeste sted. Der var ikke noget, jeg kunne gøre. Jeg har også prøvet at få Nanda Kishore til at tale med dem, men ham vil de heller ikke høre på. Nu har jeg snart undværet den åndssvage kasse i en uge. Der er der ikke noget at sige til, at man bliver bleg og trist af at ligge her, når de behandler en på den måde. Jeg kan jo ikke engang gå nogen steder nærmest. Men vi kan da gå op i rygerummet, og det gør vi. Tine lader benene falde ud over sengekanten og sætter sig langsomt op. Hun ser plaget ud. Hun får sin sloprock. Hun får en krykke. Hun stavrer med krykken ned til rygerummet. Hun har tabt så meget i den tid, hun har været her. Vi møder ingen mennesker på vejen. Rygerummet er et stort, åbent lokale med store, rustne jernplader med huller i forskellige mønstre og størrelser på væggene. Olivengrønne lænestole med bordeaux-røde ben i rækker hele vejen op igennem. Der er i hvert fald mere end 100 sædepladser. Vi sætter os i hjørnet. Der er kun én anden patient, en virkelig gammel mand, der sidder med sit drop oppe i den anden ende. Cigaretten mellem hans fingre laver nogle næsten åndeagtige røgskyer, der skruer sig op og går ind i næsen på ham og op over hovedet på ham. Han ånder den cigaret. Hans trætte hud, hans slaskede hvide hospitalstøj. Tine får tændt en smøg. Jeg gør det samme. Det sidste nye er, at Nanda Kishore har fået en motorcykel, som han kører rundt på. Jeg mødte dem en dag nede ved Klostertorvet, hvor de pludselig kom rullende hen til mig. Tine vinkede og fik Nanda Kishore til at dytte. Jamen, var det ikke en flot maskine? De var klædt i læderdragter og styrthjelme med tonede visirer, men jeg vidste med det samme, at det var dem. Motorcyklen var ved at vælte, da Tine hoppede af. Hun kom hen og gav mig et knus. De havde været ude ved fugleskoven og drøne rundt. De havde været nogle rigtige knallertbøller. Nanda Kishore kom hen og gav hånd. Det var en lille Yamaha fra 90'erne. Den gik omkring 180, sagde han. Ja, det ved jeg ikke noget om, sagde Tine, men jeg synes i hvert fald, at det går stærkt. De havde også været nede ved havnen og kørt op ad en af molerne derude, forbi fragtskibene, ud mod stranden og op og vende ved isbåden. Så havde de lige fået en med et par kugler og siddet ved et lille stribet fyr derude og peget på sejlskibene ude på sundet. Og der var kommet en anden motorcyklist, der havde spurgt ind til maskinen. De havde snakket lidt med ham, men han var ikke så god til engelsk. Så var han brummet videre på sin chopper. Ja, jeg så skam også den lille motorcykel nede foran hospitalet. Den har Tine også betalt. Nanda Kishore! Jeg tager mig sammen og vender mine bekymringer med hende. Nu har vi efterhånden snakket om alting sammen, så kan jeg ikke være bekendt ikke at fortælle hende om min mistanke. Jeg er da fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvad han har i intentioner eller planer, eller hvad fanden det er, du snakker om. Det er mine penge. Det er mit liv. Nu lever jeg fandme, som jeg vil i den sidste tid, jeg er tilbage. Sådan har jeg tænkt, og sådan har jeg gjort. Og hvad så, om han retter med min opsparing? Det er sgu da bedre, end at de står og rødner op på en eller anden konto i Celestes varetægt. Det ville da først være skide på mig og mine overbevisninger. Tine suger og suger i sin cigaret. Den bliver helt tynd nede ved filteret. Hun smider den i askebægeret. Sådan har jeg aldrig set hende før. Men uanset hvad, skal du ikke bekymre dig. Jeg har nemlig skrevet testamente, og der er ikke andet end motorcyklen og indskuddet fra lejligheden til ham. Vi har endda skrevet det sammen. Det begriber jeg ikke. Hvad var Nanda Kishore så glad over? Men hvorfor gik han så nynnende herfra, Tine? Ja, sgu da for helvede nok, fordi det har været et godt besøg. Det er derfor, jeg lå og var så nedtrykt, da du kom, fordi han var blevet nødt til at gå. Han skulle ud og hente sin søster i lufthavnen, så skulle de i Tivoli og alt muligt. Men det er for at sige farvel til mig, at hun kommer herop. Hun lærte mig at meditere, dengang vi var dernede. Hun har sagt til Nanda Kishore, at vi skal ses igen i det kosmiske rum. Hun vil kalde mig til sig i en ørken. Der skal vi ride på kameler, til vi tørrer fuldstændig ud indvendigt, og der vil hun vise mig en oase, hvor vi skal drikke og ligge i skyggen af to krogede palmer og blive to helt nye kroppe. Så vil jeg sgu egentlig skide på deres tivoli-tur. Hun finder en ny smøg frem. Manden nede i den anden ende har også tændt en ny. Han sidder og kigger med store øjne ud på solskinnet udenfor.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet.